havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 5-noyabr dushanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xon Damir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekistonlik yosh futbolchilar vietnamlik tengdoshlarini mag'lub qildi. AQShda prezidentlik saylovlariga bir kun qoldi. Turkiyadagi portlashda bir odam nobud bo'ldi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekistonning 19 yoshlilardan iborat terma jamoasi Birlashgan Arab Amirliklarida bo'lib o'tayotgan U19 Osiyo chempionati doirasida vietnamlik yosh futbolchilar ustidan 4-0 hisobida g'alaba qozondi. Kechagi o'yinning har ikkala bo'limida o'zbekistonlik futbolchilar raqib darvozasiga ikkitadan to'p kiritishga muvaffaq bo'ldilar. Mazkur gollarga Maksimilian Fomin, Igor Sergeyev va Timur Hakimovlar mualliflik qilishdi. Shu tariqa o'zbekistonlik yosh futbolchilar Osiyo chempionatidagi ilk o'yinni yirik g'alaba bilan yakunlab, o'z guruhida oldinga chiqib oldilar. Chempionatning C guruhida to'p surayotgan O'zbekiston terma jamoasi vakillari 6-noyabr kuni Yordaniyalik, 8-noyabr kuni esa Shimoliy Koreyalik tengdoshlariga qarshi maydonga tushadi. Agar bu va boshqa uchrashuvlar ham kechagidek muvaffaqiyatli yakunlansa, o'zbekistonlik futbolchilar 2013 yili Turkiyada bo'lib o'tajak yoshlar o'rtasidagi jahon chempionatiga yo'llanma oladilar. Bugun AQShda saylovoldi kampaniyasining so'nggi kunidir. Bu mamlakatda prezidentlik saylovlarida ovoz berish 6-noyabrga belgilangan. So'nggi so'rov natijalariga ko'ra prezidentlikka nomzodlar amaldagi davlat rahbari Barak Obama va Respublikachilar partiyasi vakili Mitt Romni saylovda g'alaba qozonish uchun qariyb teng imkoniyatga egalar. Ayni paytda Ohio, Wisconsin, New Hampshire, Colorado va Iowa kabi hali bir qarorga kelmagan shtatlarda Obama o'z raqibidan biroz oldinda borayotgani aytilmoqda. Aynan shu shtatlardagi saylovchilar pozitsiyasi ertaga bo'lib o'tajak saylovda hal qiluvchi rol o'ynashi mumkin. Yakshanba kuni New Hampshire shahrida saylovchilar oldida chiqish qilgan Barak Obama chinakam o'zgarishlarga erishish uchun qo'ldan kelgan barcha ishni qilishga va'da berdi. Ohio shtatida chiqish qilgan Mitt Romni esa Barak Obama prezident bo'lgan 4 yil mobaynida qariyb hech narsaga erisha olmagani va u qayta saylanishga noloyiq ekanini bildirdi. AQShda prezidentlik saylovida g'alaba qozonish uchun kamida 270 saylovchi qo'lloviga ega bo'lish kerak. Agar shular orasida 18 ta ovoz Ohio shtatidan beriladi. Turkiya janubi sharqidagi Hakkari viloyatining Shendilli shahrida ichiga bomba o'rnatilgan avtomobil portlashi oqibatida kecha bir kishi halok bo'ldi, 12 kishi jarohatlandi. Rasmiylar taxminicha bombali hujum o'sha paytda u yerdan o'tib borayotgan politsiyachilarga qarshi qaratilgan bo'lgan. Iron va Iroq bilan chegaradosh bo'lgan Hakkari viloyati so'nggi oylarda Turkiya maxsus xizmati vakillari va taqiqlangan kurd ishchi partiyasi jangarilari o'rtasida ayovsiz to'qnashuvlar bo'lib o'tayotgan hududga aylanib qolgan. Suriyalik muxolifatchilar mamlakat sharqidagi yirik neft koni isyonchilar tomonidan egallab olinganini aytmoqdalar. Bu joy uchun hukumat qo'shinlari bilan bo'lgan janglar 3 kun davom etgan. Qarorgohi Londonda joylashgan suriyalik huquq himoyachilari markazi Deir ez-Zor viloyatidagi Al-Ward koni yakshanba kuni egallab olinganini ma'lum qiladi. Kon ishg'oli isyonchilarning bu tahlit harbiy muvaffaqiyatlarining birinchisidir. Avvallari ular neft qazib chiqariladigan hududlarni egallab olishga hech ham muvaffaq bo'lolmagandilar. Iroq bilan chegaradosh bo'lgan Deir ez-Zor viloyatida Suriyadagi eng yirik uglevodorod konlari mavjud. Yevropa Ittifoqi va AQSh tomonidan Suriyaga qarshi sanksiyalar joriy etilguniga qadar Damashq kuniga 150 million barreldan neft eksport qilib kelgan. Birgina 2010 yilning o'zida Suriya Yevropa Ittifoqi mamlakatlariga neft sotish ortidan 4,5 milliard dollar daromad topgan. Neft Suriya uchun uzoq vaqt kafolatli valyuta keltiruvchi manba bo'lib hisoblangan. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi. Shu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan Ozodlikning veb saytida ham tanishishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, internetdagi manzilimiz www.ozodlik.org. Dasturimiz esa davom etadi.
Tongi xabarlar bilan tanishdingiz, eshitirishni Pragadagi studiyadan men Sadiriddin Ashur olib boryapman bugungi dasturimizda. AQShdagi prezident saylovlari poygasi so'nggi marraga yaqinlashmoqda. Qirg'izistonning Qorasuv shahri markazida joylashgan bozor yaqinidagi umumiy hojatxonaning poli o'pirilib ketishi natijasida 4 kishi nobud bo'ldi.
Butun chiqqani kam bo'ldi. Qolganlari shayog'i singib ketgan, boshi yorilgan, shunaqa holatda chiqdi.
Ozodlikning erkin mikrofonida falokat. Samarqandda gaz portladi.
Quyidagi aqdi qo'llari quygandi. Endi mana shuni eshitdim.
Imtiyoz. Nogironlar transportda yurish imtiyozidan judo bo'ldilar.
Shaharlar aro jamoat transportlaridan foydalanishdi. Bizning imtiyozlarimiz to'xtatilganligi haqida gapirmoqchi edim.
Odam savdosi Rossiyada begona emas, o'zimizni anjanlik aldadi.
Qasamaketda ishladik aka, 6 oy, 7 oylik pulimizni bergan aka.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa O'zbekiston-Turkiya munosabatlariga bog'langan qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlikning O'zbekistondagi muxlislari bizning saytimizga millat.info proxy serveri orqali to'siqsiz kirishi mumkin, eshitirishimiz davom etadi. Amerika Qo'shma Shtatlaridagi prezident saylovlari poygasi so'nggi marraga yaqinlashmoqda. Qolgan 2 kun ichida demokrat Obama va uning respublikachi raqibi Romni bor kuchlarini hali uzil-kesil qaror bermagan shtatlarga qaratishmoqda. Ijtimoiy so'rov natijalariga qaraganda nomzodlar ovoz berish kunigacha qolgan vaqtlarni ikkovlardan birontasining ham qo'li baland kelayotgan bo'lmagan shtatlarda o'tkazilishi kutilmoqda. Ohayo, Kolorado, Ayova, Nyu-Hempshir, Viskonsin, Virginiya va Nevada ana o'sha shtatlardir. Mamlakat bo'ylab o'tkazilgan ijtimoiy so'rov natijalariga ko'ra har ikkala nomzod saylovoldi poygasida deyarli bir xilda ketmoqda. AQShning sharqiy sohiliga xuruj qilgan Sendi dovuli tufayli bir necha kunga to'xtab qolgan saylovoldi kampaniyasini payshanba kuni Obama Viskonsin va Nevada shtatlarida, Romni esa Virginiyada davom ettirdi. Ikkala nomzodning ham saylovchilar oldidagi chiqishlarida o'zgarishlar mavzui bosh mavzu bo'ldi. Virginiya shtatidagi Dozvil shahrida qilgan chiqishi chog'ida Mitt Romni Barak Obamani hukumat apparatini, xususan federal agentliklarni kengaytirish tarafdori ekanlikda tanqid qildi. Romni va u vakili bo'lgan Respublikachilar partiyasi chog'roq bo'lgan hukumat tarafdori ekanligini aytadi. Respublikachilar fikricha, boshqaruv apparati qanchalik katta bo'lsa, iqtisodiy o'sish sur'ati shunchalik past bo'ladi. Romnining fikricha, keyingi yillarda o'sish sust bo'ldi, Amerikaga esa real o'zgarishlar zarur. O'sha o'zgarishlarni u Romni olib keladi. Romni o'z nutqida nuqtalarga urg'u berdi. Viskonsin shtati saylovchilari bilan uchrashar ekan Obama ham o'zgarishlar mavzuida gapirdi. Bu mavzu prezidentning 2008-yilgi kampaniyasida hal qiluvchi omillardan biri bo'lgan edi. AQShda prezidentlik saylovlari seshanba kuni bo'lib o'tadi. Hurmatli tinglovchi, eshitirishimizni davom ettiramiz. Mintaqadan olingan mana bu shoshilinch xabarga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Qirg'izistonning Qorasuv shahri markazi joylashgan bozor yaqinidagi umumiy hojatxonaning poli o'pirilib ketishi natijasida 4 kishi nobud bo'ldi, bir necha odam yaralandi. Baxtsiz hodisadan jabrlanganlarning 6 nafari hali ham tuman kasalxonasida ekani aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Xondamir.
Shanba kungi baxtsiz hodisaga bevosita guvoh bo'lgan Qorasuvlik Hayotbekning aytishicha, mazkur voqea tushdan keyin sodir bo'lgan.
Kecha bozorda shu Bishkek stansiyasidagi tualetga men kirib ketayotgandim. Pastga kirib qoldim tualetga. Birdan qasr-qusur bo'lib ketdi, keyin yugurib kirdim. Baqir-chaqir bo'lib ketdi sirasi. Yugurib kelsam, tualet o'rta nimasi ton yorilib ichiga tushib ketgan ekan. Men ko'rgan odamlar, asha bir 10-12 ta odam bor edi. Ularning ichidan men tushib, pastga tushdimda, asha bitonlarga oyog'imni qo'yib, bir 3 ta 4 tasini chiqarib oldim. Ular ichidan 10 yasharlik bitta bola bor edi. Ikkita uchta xotinlar, bari ayol kishi edi ko'proq. Umuman oyoq qo'l ishlamay qolgani ko'p chiqqanining ichida. Butun chiqqani kam bo'ldi. bir ikkita uchtasi butun chiqib ketdi. Yurgizib chiqardik ikkita uchtasini. Qolganlari shu oyog'i singib ketgan, boshi yorilgan, shunaqa holatda chiqdi.
Deydi Qorasuv bozorida savdo qiladigan Hayotbek. Afsuski hojatxona ichidagilarning hammasini ham qutqarib qola olmadik deya so'zida davom etadi Hayotbek.
Men o'zim bilan ko'zim bilan ko'rganim bittasini endi tortib chiqa olmay qoldim, shu kirib ketib qoldi ichkariga. Cho'kib ketib qoldi. Qo'limdan tortdim, chiqa olmay qoldim, kuchim yetmadi. Oyog'ini bitim qisib qo'ygan ekan taki tomonini. Qutqara olmay qoldim, shu ishlar bo'ldi.
Oradan birmuncha vaqt o'tib, voqea joyiga yetib kelgan Qirg'iziston Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari bu yerda tungi soat 2 gacha cho'kkan odamlarni qidirish bilan mashg'ul bo'lganlar.
Tungi soat 1dan 5 minut o'tganda birinchi so'rib topildi.
Tungi soat 1dan 5 daqiqa o'tganda birinchi murda topildi. Keyin oradan 5-10 daqiqa o'tmay qolganlari ham topila boshladi. Soat 2dan o'tganda oxirgi murda ham topildi. Ularning 3 nafari ayol, biri erkak. Ularning shaxsi qayerlik ekani ham aniqlandi. Nobud bo'lganlar ichida chet elliklar yo'q. Hammasi Qirg'iziston fuqarolari bo'lib chiqdi dedi. Qirg'iziston Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot kotibi Abdusharif Bekilov yakshanba kuni tushga yaqin qidiruv ishlari to'xtatilganini qo'shimcha qilarkan. Ma'lumotlarga ko'ra, kecha qutqarilgan 12 kishining 6 nafari kasalxonaga yetkazilgan. Ular orasida 6 yashar bolakay ham borligi aytilmoqda. Markaziy Osiyodagi yirik savdo markazlaridan biri bo'lgan Qorasuv bozori oldidagi 40 o'rinli hojatxonani 2003 yili marhum deputat Bayaman Erkinbayev qurdirgan ekan. 2007 yilda hojatxonani mahalliy tadbirkor Musa Abishov sotib olgan bo'lib, o'shandan buyon uni tadbirkorning xotini Arzgul To'lonova ishlatib kelgan. Chuqurligi 5, eni 6, uzunligi 40 metr bo'lgan hojatxona pishiq g'ishtdan qurilgan bo'lib, pastiga sement quyilgan ekan. Ayni paytda kechagi voqea bo'yicha qorasuvliklar orasida turli taxminlar urchigan. Shulardan birini mahalliy savdogarlardan biri Muzaffarjon aytdi.
Bir oy oldincha haligi fitni tortib yuborgan motor qo'yib qo'ygan edi. Chirganingizda motor vibratsiya qilib, tirillab ishlab turadi. Ashib hammayoqni bo'shatib, ashin orqasidan ketish kerak deb o'zim o'yladim.
Deydi Muzaffarjon. Boshqa bir savdogar Dinara esa hojatxonada yoriqlar bo'lganini aytadi. Biroq hojatxona egalari bu ayblovlarning barchasini rad etmoqdalar. 4 noyabr kuni voqea joyiga Qirg'iziston bosh vazirining o'rinbosari Tayirbek Sarpashov va Favqulodda vaziyatlar vaziri Qubatbek Bo'ronovlar kelib, ahvol bilan tanishgan. Biroq hukumat mas'ullari hodisadan jabr ko'rganlar va yaqinlarini yo'qotganlarga davlat tomonidan yordam berilish-berilmasligini aytmaganlar. Bosh vazir o'rinbosarining topshirig'iga ko'ra, keyingi haftadan Qorasuvdagi barcha jamoat joylari xavfsizligi tekshiriladigan bo'ldi. Hozirda Qorasuv bozori vaqtincha ishlamayapti. Ayni paytda 4 kishi nobud bo'lgan hojatxonadagi hodisa yuzasidan hozircha jinoiy ish ochilmagani ma'lum bo'ldi. Ozodlik uchun Xondamir.
3 noyabr kuni Qirg'izistonning Qorasuv shahri markazi joylashgan bozor yaqinidagi umumiy hojatxonaning poli o'pirilib ketishi natijasida 4 kishi nobud bo'ldi, 12 kishi tan jarohati oldi. Ana shu yerdagi tafsilotlar bilan tanishingiz.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshittirishimiz Rossiyadan olingan xabar bilan davom etadi. Rossiya politsiyasi Xalq birdamlik kuni munosabati bilan rus millatchilari Moskvada uyushtirgan yurishda 6000 kishi qatnashganini bildirdi. Tadbir tashkilotchilari esa ruxsat etilgan yurishda 20 mingdan ziyod odam ishtirok etganini iddao qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Hasanjon.
4 noyabr kungi Moskvadagi yurishda taqiqlangan fashistlar nishonlarini taqib olgan 25 nafar rus millatchisi qo'lga olindi. Politsiya xodimlariga ko'ra, ayrim namoyishchilar mushak va o't chiqaruvchi bomba otgan. Moskva rasmiylari poytaxt markazida millatchilar namoyish o'tkazishiga ilk bor ruxsat berdi. To'r ismli tadbir ishtirokchilaridan biri prezident Vladimir Putin hukumatini mamlakatdagi demokratik institutlarni yo'q qilayotganlikda aybladi.
Нас слышат только тогда, когда нас много, когда мы выходим на улицу. К сожалению, разрушена демократическая система.
Ular bizni ko'p bo'lsak va ko'chaga chiqsak eshitishadi. Afsuski, mamlakatda demokratik tizim buzilgan. Demokratik institutlar yo'q. Markaziy saylov komissiyasi saylov natijalarini soxtalashtiruvchi to'daga aylangan. Ayni paytda prezident va Davlat Dumasi shartli ravishda legitim. Hozir vaziyat juda og'ir. Bunday sharoitda ruslar birlashib, fuqarolik jamiyatini va parallel ravishda demokratik institutlar tuzishga majbur, dedi yurish qatnashchilaridan biri Tor. U Rossiya hukumatini markaziy osiyolik migrantlar oqimini to'xtatishga chaqirdi.
Мы требуем, чтобы был установлен вал миграции, который идет из Средней Азии. Необходимо ввести визы.
Biz Markaziy Osiyodan kelayotgan migrantlar to'lqini to'xtatilishini talab qilamiz. Markaziy Osiyo davlatlariga viza tartibi joriy qilinishi kerak. Shu yo'l orqali Afg'oniston, Tojikiston va mintaqaning boshqa davlatlaridan gerein va boshqa giyohvandlik moddalari kontrabandasiga chek qo'yish lozim, dedi Moskvadagi yurish qatnashchilaridan biri. Rossiya poytaxtidagi namoyishda Kremlga qarshi bo'lgan taniqli bloger Aleksey Navalniy ham ishtirok etdi. Avvalgi tadbirlarda Navalniy Kremlni, Kavkazni, xususan Chechenistonni boqishni to'xtatishga chaqirgan edi. 4-noyabr kuni Rossiyaning boshqa shaharlarda ham millatchilar tomonidan tashkil etilgan, ruxsat etilgan va ruxsat etilmagan o'nlab rus marshlari bo'lib o'tdi. Ural mintaqasining Yekaterinburg shahrida uyushtirilgan ruxsatsiz yurishda 90 kishi qo'lga olindi. Tatariston poytaxti Qozon shahridagi ruxsat berilmagan namoyishda qatnashgan 30 kishi politsiya xodimlari tomonidan ushlandi. Pskov shahrida Rossiyada hokimiyat ruslarga va kelajak bizniki kabi shiorlar ostida o'tkazilgan ruxsat etilgan namoyishda 100 ga yaqin rus millatchisi qatnashdi. Rossiyada xalq birdamlik kuni 1612-yilda polyak bosqinchilari Moskvadan siqib chiqarilgandan beri nishonlab kelinadi. Bu bayram Sovet Ittifoqi davrida taqiqlangan edi. Biroq 2005-yilda Vladimir Putin uni qayta tiklagan. Sova huquqni muhofaza qilish markazi vakillariga ko'ra, irqchilik va millatchilik kayfiyatidagi xurujlar natijasida Rossiyada yil boshidan buyon 11 kishi o'ldirilgan va 149 kishi tan jarohati olgan.
Plus 420-602-612-713 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davomida. Ozodlikning erkin mikrofonida tinglovchilarga so'z beramiz. Ular Samarqandda gaz portlagani haqida hamda nogironlar imtiyozlardan juda bo'layotgani haqida hamda Rossiyaga aldanib olib ketilgan va maoshsiz qolgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari haqida gapirib beradilar. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa qurultoy eshittirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 420-602-612-713 Plus 420-773-267-230
Samarqand viloyatining Samarqand tumanidan qo'ng'iroq qilgan o'lmasning aytishicha, ularning mahallasida gaz portlagan. Buning gaz portlashining sababi esa bir necha yildan beri kelmagan gaz birdan kelib qolgan va uning qo'shnisi xonadonlardan birida g'urt yoqish natijasida gaz portlab ketgan.
Men mana shu 4 yil 5 yil bo'ldi, uyga qachon gaz kelganini o'zim bilmayman. May yozda, may qishda. Samarqand shahrida o'zi endi butun sentrda emas, sovuq qishloqda joylarda va lekin Samarqand shaharga kiradi, rayon Samarqand. Lekin u yerda gaz yo'qsa, 4 yilmi, 5 yilmi, 6 yil ham bo'ldi, men bilmayman qachon gaz yo'qlab kelgani esimda yo'q. Lekin gazchilar keladi pul deb, men tushunmaymanda shuni.
Endi gaz bo'lmasa nimaga keladi pul deb axir? Yo'q, bermaydi.
Men shunga hayron bo'laman. Pul aytasizlar, menga unga qarzdor. Men aytaman, men uyga kir, любой tochkani yoqib ko'rchi, gaz bormi-da вообще? Sağ olsa agar odamga uncha alam qilmaydi-da, mana kechamas oldingi kuni birdan katta gaz qo'yib yuboribdimi, nima qilibdi? Bu hamsani uyi portlab ketdi aka, endi naqa bo'lmadi odam.
Qaysi qachon portladi, necha kun bo'ldi?
2-3 kun bo'ldi aka, undan ko'p bo'lmadi.
Qaysi?
Yangi hayot mahallasida. Baxlovat degan odamning uylari yonib ketdi-da akajon. Uy bitta xonasi portlab ketib yongan-da.
Qanday bo'ldi endi shu voqea? Masalan, gaz bo'lmay gaz kelganmi, kimmi bo'lgan? Qanday bo'lgan ekan?
gaz bo'lmagan u yerda. Buradan hamma aytgan gaz kelgan deb, bular uyga kirganda endi pechkani yoqaman deb gugurt chaqqanda buradan portlab ketgan bo'lsa. A, ochiq turgan ekanda qachon oxirgi marta gaz kelgan esda ham yo'q. Turba ochilmay yopib, uni ham esda yo'q odamlarni, bilasizmi?
Endi biron kishi nima bo'ldimi, halok bo'ldimi, yo nobud bo'ldimi, yo jarohat bo'ldimi?
Yo, xudo ko'rsatmasa unaqa bo'lmadi, lekin jarohat oldi. Kuyda aqti xullari kuygandi. Endi mana shuni eshitdim. Endi nasriyana yo'q shunga aka, bilmadim endi. Men o'zim yerdamas aniqroq bilaman, lekin uydagilar aytishdi shunaqa deb aka.
Deydi Samarqanddan Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan O'lmasjon. Navbatdagi tinglovchimiz ham Samarqanddan, birinchi guruh nogironi o'z ismini bildirishni istamadi. Uning aytishicha, nogironlarga belgilangan imtiyoz, ya'ni transportda bepul tekin yurish imtiyozi ham olib tashlangan va nogironlar bundan norozi.
Hozirgi kunda respublikamizda o'sha amalga oshirilayotgan siyosatlar haqida ayrim bir fikrlarni aytmoqchi edim. Ya'ni xususan men ko'rish bo'yicha guruh nogironiman, birinchi guruh nogironiman. Bizga berilayotgan o'sha imtiyozlar masalasi haqida gaplashmoqchi edim. Ya'ni yildan yilga o'sha ko'zsiz nogironlarga berilayotgan imtiyozlar soni kamayib borayotganligi haqida, ya'ni shaharlararo jamoat transportlaridan foydalanishda bizning imtiyozlarimiz hozirgi kunda olib tashlanganligi haqida gapirmoqchi edim.
Olib tashlandimi imtiyozlaringiz?
Imtiyozlarimiz hozirgi kunda olib tashlangan ekan, nimagadir ham. Bu borada juda ham ko'pchilikda qanaqadir e'tirozlar sabab bo'lyapti va bu borada o'sha tegishli tashkilotlarga qo'ng'iroq qilsak, ayrimlarida bor deydi, ayrimlari yo'q deydi. Xullas, tushunib bo'lmaydi, avtovokzallarda bu bo'yicha qanaqadir jiddiy muammolarga duch kelyapmiz-da.
Deydi Samarqand shahridan qo'ng'iroq qilgan birinchi guruh nogironi. Navbatdagi tinglovchimiz bilan esa Rossiyadan bog'landik. Rossiyaning Ufa shahrida aldanib olib kelingan andijonlik xalloh bo'ladi bu kishi. Bu yigitning aytishicha 6-7 oy oldin andijonlik kishi bularni olib boraman, sizlarga ish topib beraman, oyiga $500 maosh beraman deb olib kelgan va pasportlarini olib qo'yib, mana 6 oydan keyin o'zi daraksiz yo'qolgan. Bular esa boshi berk ko'chaga kirib qolganini aytishadi.
Qisqasi, mana shu yerda ishladi aka, 6 oy, 7 oylik pulimizni bergan yo'q aka.
Qayerda? Endi shoshmang, qayerda, qaysi rayon, qayer nimasida?
Rossiya Federatsiyasi Bashkiriya Ufa.
Shaharda o'zida ishladilaringmi?
Shaharda o'zida.
Kimni qo'lda ishladilaring?
Nazar Hajayev Nurullo.
Qayerlik u?
Andijon shahar, Chorguzarda. Uy bor, bittasi Chorguzarda, bittasi nimada, Jahonbulorda.
U nima ish qiladi u odam?
U odam shu pasportli bo'lib odamlarni ishlatdimi, pulini bermadi, pasportlar yo'q, hozir 15-20 ta odamni pasporti yo'q.
Ha, u qayerda o'zi hozir shu odam shu yerdami?
Shu odamni topolmayapmiz-da, telefon nomerlari o'chib, Ufadan xotini bilan chiqib ketib qolganmi, biroq bilmayapti. Oxirgi marta 4 kunlikim burun 10-15 ta bolani hozir turib-turinglardan chiqaman, sizlarni olib borib Moskvadan kuzatib boraman degan. Ashib bo'ling, lekin bolalar kelib ketishgan strokaga. Keyin men joyim xotin yo'q. Shu bo'yi telefoni ham yo'q, o'zlari ham yo'q. Minib yurgan mashinasi bor edi, u mashinani strokani ham qo'yib ketdi. U ham bir odam mashinasi ekan.
Endi sizlarni o'sha olib kelganmidi Andijondan?
Ha.
Nechi kishi olib kelgandi?
Eri, xotin, hammasi bo'lib 38 ta odam.
Nima va'da bilan olib kelgandi? Qanaqa kelishuv bilan?
Oylikka deb pulinglar asli bir oydan 10 kun oshib o'tsa o'tadi, bo'lmasa o'tmaydi degan.
Qanchadan oylik beraman degan?
Menga $500 edi.
Ish nima endi, qurilishmi?
Qurilish, ha.
Qaysi oyda kelganlaring?
Menga hozir 1.5 yil bo'ldi, iyun oyida kelganman.
Iyun oyida. Shu 1.5 yilda biron so'm oldingizmi? 1.5 yil ichida yo'qmi?
Men 1 ming olmadim aka. Ash oxirgi marta mayda $200 pul bergan.
Endi mana shu 6 oy ishlabsizlar, so'ramadilaringmi? 10 kunga kechikib
ketdi. So'radik. Muammo bo'ldi, bu bo'ldi, pul bermayapti deb yurdi. Yo'q, pullarni bergan ekan.
Nima ish qildilaring bu 6 oy ichida? Nima ish?
Shu g'ish urdik.
Nima uyganmi?
Yo'q, anaqa strojka, davlat
korxonasi davlat qurayotgan uyi.
Shuni qayerda yotdilaring? Masalan, oylik bermagan bo'lsa, yeyish, yotish nima deydi? Yeyish ichishmi bo'ldi?
Yeyish ichish ham o'sha oxirgi 2 oy 3 oyda bo'lganda bo'ldi, bo'lmasa yo'qda.
Ayni paytda pasportlaring ham yo'q-ku?
Yo'q.
O'sha strikada yotuvchilarmi?
Ha, hozir hamma har tomonga tarqab chiqib ketdi. Kimni tanishi, kimni qayerda bir nasi bo'lsa, bir xilgilar pasportlardan hujjat qilib uyga ketishyapti. Ya'ni tanish bilishi yo'q, yana yuribdi.
O'sha Ufadagi, o'sha yashab turgan joylaringdagi prokuraturaga, militsiyaga arz qilmadilaringmi?
Ammo u narsani qilmadik, lekin bu yerda baribir uni qo'li uzunda endi. Vaqt kelsa ko'rdik odamlarni, 1-2 ming so'm sarflab deport ham qildirgizib yuborganini ham ko'rdik-da o'zimiz.
Dedi andijonlik Halloh Ufadan turib gapirar ekan. Biz Hallohning manzillarini Moskvadagi inson huquqi himoyachisi Bahrom Hamroyevga berdik va bu yigitlarga ko'mak berishlarini iltimos qildik. Ozodlik radiosi bu jarayonni kuzatib boradi. Agar sizdan bir erkin mikrofonga fikrlar bo'lsa, munosabatlar bo'lsa, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. Biz o'zimiz siz bilan qaytib bog'lanamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Hurmatli tinglovchilar, e'tiborlaringizga men Ozodlik onlayn e'lonini yetkazmoqchiman. Qumga singan kadrlar qayerga ketyapti? Nega Mirsaidovlar O'zbekistonda farovon davlat qura olmadi mavzuida Ozodlik onlayn dushanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:05 da Ozod Skype orqali sizlarni ana shu suhbatga chorlaydi. O'zbekiston sobiq vitse-prezidenti Shukrullo Mirsaidov vafoti munosabati bilan o'z millatini sevgan, mamlakatini farovonlik yo'liga solish rejasiga ega kadrlar nima uchun iste'dod va kuchini o'z millati xizmatiga bag'ishlash imkonidan mahrum qolayotgani haqida gap boradi bu dasturda. Demak, dushanba 5 noyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:05 da Skype'dagi Ozod Skype va Ozodlik onlayn manzillari orqali siz ham suhbatimizga qo'shiling.
+420 602 612 713 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Endi esa e'tiboringizga qurultoy eshittirishini taqdim etamiz. Bu eshittirishda O'zbekiston-Turkiya munosabatlari haqida gap boradi. Buni Abdulla Iskandar olib boradi.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Bugungi eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bormoqda. Bugungi eshittirishimiz mavzusi Turkiya O'zbekistonni bundan 20 yillar oldin tuzgan abadiy do'stligi yana abadiy do'stlikka aylanyaptimi? O'rtadagi sovuq muzliklar eriyaptimi degan savol javobini muhokama qilamiz. Chunki shu kunlarda Turkiya madaniyat va turizm vaziri Ertug'rul Gunoy Toshkentga borib, O'zbekiston madaniyat vaziri, O'zbekiston turizm vazirlari bilan uchrashib, bir qancha anjumanlarda qatnashdi va O'zbekiston matbuotida bu holat yuzasidan ko'p ijobiy, juda ko'p ijobiy maqolalar paydo bo'ldi. Demak, eslatib ko'rishimiz kerak, bundan oldin O'zbekiston-Turkiya munosabatlari juda sovuq holatda edi. Demak, bugungi eshittirishimizda bir vaqtlar O'zbekistondan yaxshi umid bilan Turkiyaga o'qishga yuborilgan, lekin muammolar bois qaytib kelishga sharaf musharraf bo'la olmagan Bahodir Fayz, Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Bahodir, eshityapsizmi?
Eshityapman, assalomu alaykum.
Shuningdek, Turkiyadagi O'zbekiston do'stlari jamiyatining rahbari asli mana Sovet ittifoqidagi tazyiqlardan qochib Turkiyadan boshpana topgan toshkentlik oilani farzandi. Asli o'zbekistonlik Olimjon Chotqol. Olimjon Chotqol, demak, O'zbekiston do'stlari jamiyatining boshlig'i Olimjon aka eshitayapsizmi? Olimjon aka.
Ha, assalomu alaykum, hamma eshituvchilarga salom aytaman.
Shuningdek, bugungi eshitirishimizda o'zbekistonlik siyosiy tahlilchi Komron Aliyev va Yevrosiyo federatsiyasini boshlig'i Turkiyadagi Ismoil Chingiz ham ishtirok etadi. Demak, avvaliga Ismoil Chingiz boshlab bersa, O'zbekiston Turkiya aloqalarini iliqlashuvi masalasida Turkiya madaniyat vazirini tashrifi muhim o'rin tutadi. Mana shu savoldan boshlasak, Ismoil Chingiz.
Şimdi yani daha belki sohbetlerimizde hatırlarsanız Özbekistan'la Türkiye arasındaki alakaların artık gelişmesi gerektiğini söylemiştik, vurgulamıştık. Anladığım kadarıyla şimdi bu AK Parti hükümeti yavaş yavaş Orta Asya'ya doğru...
Eğer eslesengiz, oldingi suhbatlarımızda Özbekistan bilen Türkiye ortasındaki münosabatlarının bundan keyin rivojlanishi kerakligini aytgan edik. Mening tushunishimcha, hozir hukumatdagi Adolat va taraqqiyot partiyasi sekin-sekin O'rta Osiyo tomon odimlarini ota boshladi. Ertug'rul Gunoyning O'zbekistonga borishiga men shunday tavsif berishni istayman. Yaxshi niyatga yo'yishni istayman. Kim nima desa desin, O'rta Osiyo degan joyda eng ahamiyatli, eng muhim mamlakat bu O'zbekiston. O'zbekiston madaniy qadriyatlari bilan, aholisi, merosi, umuman hamma narsasi bilan eng muhim. Juda ham muhim strategik nuqtada bo'lgan O'zbekiston bilan Turkiya o'rtasidagi munosabatlarning oldinga siljishi faqat Turkiya yoki O'zbekiston manfaatiga emas, ayni paytda butun Yevrosiyo hududining manfaati uchun juda ham keraklidir.
Kultur bakanining O'zbekistonga gitmesini önemli bir adım olarak görmek istiyorum. İyi niyetle, bu benim iyi niyetle yaklaşımım.
İsmail Çingiz fikirleri. Şimdi İsmail Çingiz, bana siz özünüz 1992 yılında Toshkent'te Özbekistan-Türkiye münasebetlerini kuruluşta bevasita iştirak ettiniz. Ve en katta kısa koşullardan biri deyip hem bana tarihi faktlar asasında sizge aytishimiz mümkün. Lekin O'zbekistondan quvildingiz, o'sha yerdagi mol-mulklaringizni musodara qilishdi. Bir kechada istalmagan shaxs deb O'zbekistondan quvildingiz va sizni ismingiz bir nechta jinoyat ishlarida kechadi O'zbekistonda. Shunga qaramasdan o'sha O'zbekistondagi butun gina qudratlarni unutib, yana O'zbekiston Turkiya o'rtasidagi munosabatlarni avvalgi holatiga erishishiga ishonasizmi, Ismoilchingiz?
Ya'ni, shimdi evet, siz dediğiniz gibi shaxsim, oilam çok eziyet çektik. İstemediğimiz muameleleri gördük. Şu anda da ilişkiler...
Ha, siz aytganingizdek şahsen özüm, ailem juda ham ko'p azap çektik. Bizga özümüz istemegen muamelalar kılındı. Aynı paytda ham alakalarımız o kadar yaxshi emas. Türk işbilarmonlarının ham ahvoli malum. Sizin radyo orqali eshityapmiz. Albatta bundan ko'nglimiz og'riydi. Lekin bularga qaramasdan O'zbekiston bilan Turkiya qo'lni qo'lga berishi yelkama-yelka qo'yib turish majburiyatida. Agar ikki davlat yelkama-yelka tursa, kuchlarini birlashtirsa, buyuk bir Turkiston tug'iladi deb bu masalaga katta ahamiyat beramiz.
İki ülke omuz omuza verirse, güçlerini birleştirirse büyük bir Turkiston doğacaktır diye biz bu meseleye çok önem veriyoruz.
İsmail Çengiz'de nihayet optimistik fikirler yedi. Rahmet İsmail Can. Şimdi bana eşitirişimizde katlaşıyorken bana Bahadır Faiz, sizde fikiriniz karakalı. Neme üçün tez unutamız bana şuna muamalan halı. Özbekistan'da Türk seriyalları namayışı taklengen. Bana Özbekistan'da merkezdeki Mustafa Atatürk köşesine aptlaşırken giyen bir iki ay oldu. Türk tedbirkarları kamağda. Lekin derra biz oysa kuşağı açıp borishimiz kerakmi? Ya'ni biroz ma'noda muammolarni hal qilish kerak emasmi bir? Nima deb o'ylaysiz, Bahodir, sizning fikringiz?
To'g'ri, bilasizmi, Turkiya har doim O'zbekistonga Turkiya davlati deylik, Turkiya hukumatlari bugungacha o'sha mustaqillikdan keyingi bugungi yilgacha bo'lib kelgan, masalan, Turkiyadagi hukumatlar 92 yildan beri har doim O'zbekistonga bir iliq munosabatda bo'ldi. Ya'ni O'zbekistondagi ichki siyosatdan qat'iy nazar, ya'ni O'zbekistonda nima bo'layotganidan qat'iy nazar har zamon yaqinlashishga harakat qildi. Ya'ni munosabatlar bir taraflama bo'lsa ham, har zamon O'zbekistonga yaxshi bir qadam tashlashga harakat qilib keldi, lekin tabiiyki O'zbekiston tarafidan bu ba'zi zamonlar oqsadi, ba'zi zamonlar Turkiyaga teskari harakat qilindi. Juda katta o'sha aloqalarni O'zbekiston tarafidan juda salbiy harakatlar qilindi, lekin Turkiya hukumatlari har zamon ya'ni munosabatlarni qanday desam bo'ladi, bu siyosatlar usti olib borishga harakat qildi. Ya'ni
masalan, men Ismoil Chingizni tushunmadimda, shuncha muammolar bo'la turib yana unutib dedi shaxsimga qilingan tajovuzlarga nisbatan baribir borib quchoq ochib boraman deyapti. Men tushunmadim-da shu narsani.
Shunaqa Turkiya Ismoil Chengizning gapida jon bor, chunki Turkiya hukumati shuncha bu muammolarni shu Turkiyadagi diplomatiyada, ya'ni Turkiyaning tashqi siyosatida bu muammolarni har zamon ko'rmaslikdan keladi Turkiya. Ya'ni har zamon, ya'ni nima desa bo'ladi, ustunlik tegiga, ya'ni bu düşün stol tegiga tashashga harakat qilib keladi. Ya'ni bir kichkina topuqchilikni nikoh qilishga harakat qilib keladi Turkiya. Ya'ni Turkiya O'zbekistonni muammolardan ko'proq qardoshlik muhimroq degan ma'noda harakat qiladi, lekin tabiiyki bu menimcha mening fikrim so'raydigan bo'lsa, bu noto'g'ri albatta. Ya'ni qardoshlik muhim albatta, davlatlar orasidagi ya'ni do'stliklar, qardoshliklar muhim. Ya'ni Turkiya qardosh deb qaraydi o'zbek xalqiga, lekin bu qardoshlikning yonida u yerdagi o'zbek xalqini va turk xalqini do'stligi ham undan ham muhimroq. Ya'ni faqatgina davlatlar orasidagi do'stlik emas, ya'ni bu boshqa muammolarni bekitish bilan baribir aloqalar rivojlanmaydi. Nimaga rivojlanmaydi? Masalan, 91 yildan beri Turkiya orasidagi O'zbekistonga aloqalarga qaraydigan bo'lsangiz, hech bir zamon yaxshilanmadi. 97-yilgacha iqtisodiy aloqalarda biroz o'sish bo'ldi, lekin 97-yildan keyin ikki taraf hammasiga hamma tarafdan yomon tarafga ketdi, ham iqtisodiy aloqalarda, ham siyosiy aloqalarda. Bu yerda muammoni mohiyatini man qisqacha agar aytib o'tadigan bo'lsam, masala siyosiy masala, ya'ni problemalar sistem mohiyati, sistemlarning farqliligida yotadi. Turkiya bugun Yevropa Ittifoqiga yoki Yevropa Ittifoqini mayli naqib olmaydigan bo'lsak ham, Turkiya bugun demokratik lashayotgan davlat va o'zi shu oqsoqlanib bo'lsa ham har sohada liberal iqtisodda liberallashuv, siyosatda liberallashuv, demak kundan kunga demokratiklashib borayotgan davlat va talablarini ham g'arbni demokratiyasiga asoslangan ravishda aloqalarini yuritadi boshqa davlatlar bilan. Mana Andijon voqealarini olaylik. 95-yilda Andijon voqealari, 96-yilda bo'lib o'tdi va qatliom bo'ldi O'zbekistonda. Birlashmiş Millatlari O'zbekistonni tanqid asoslangan bir qaror chiqardi 96-yilda. Shu tanqidiy bir qaror oldi butun g'arb davlatlari va Turkiya bu tanqidiy qarorga qo'shildi. Tabiiyki bu O'zbekiston tarafidan yaxshi qarshilanmaydi albatta. Mana shunaqa qarorlarda Turkiya albatta g'arbga yon bosadi, chunki Turkiya g'arblashayotgan va demokratiklashayotgan davlat. O'zbekistonchi? O'zbekiston aksincha kundan kunga diktaturani ortib borayotgan bir davlat. Bu to'qnashuvlarni kelib chiqishi juda ham normal bo'ladi. Bu Ertug'rul Gunay madaniyat vaziri, uni borib aloqalarni rivojlantirish albatta yaxshi, lekin siyosiy ma'noda aloqalarni yaxshilanishiga man uncha umidvor emasman, toki O'zbekistonda ham demokratiklashuv, liberallashuv har
qanday. To'g'ri, lekin mana Bahodir, mana O'zbekiston bilan Turkiya o'rtasida 90-yillarning boshlarida juda qiziq bitim imzolangan edi. Bu abadiy do'stlik bitimi deb nomlangan edi. Biroq keyinchalik Turkiya hukumati o'zbek muxolifatchilarga boshpana bergani boismi, boshqa boismi, ikki mamlakat o'rtasidagi aloqalar birmuncha sovuqlashdi. Demak, ikki davlat o'rtasidagi vizasi qatnov hozir O'zbekiston tarafidan bir taraflama bekor qilingan. Ya'ni O'zbekistonga turk vatandoshlari kelsa viza bilan keladi, biz borsak vizasiz boramiz. Keyin mamlakatdagi o'zbek turk litseylarining faoliyatiga 2000-yildan boshlab mutlaqo chek qo'yildi. O'zbekistondan Turkiyaga oliy ta'lim olish uchun talabalarni guruh holda yuborish dasturlari ham to'xtatildi. Hozir Turkiyada faqat 15 talaba o'qiyotgan ekan. Buni Ismoil Chingiz kechagi suhbatimizda juda katta odim deb aytdi. Endi shunga qaramasdan munosabatlarni yaxshilanish kerak deganlardan bittasi mana Olimjon Chotqol ishtirok qilyapti. Olimjon, sizdan eshitsak, ya'ni
biz bu ahvollarga ham O'zbekiston tomonidan ham Turkiya tomonidan qaraymiz. Shatta tug'ilgan, katta bo'lgan o'zbeklar bo'lib, Turkiyada tug'ilgan o'zbeklar bo'lib, bizga shu masalaga qarashimiz shunday. Endi o'zbek xalqini biz doim ham moddiy, ham ma'naviy, hamma tomondan baland bir joyda bo'lishini xohlaymiz. Xususan hozir Turkiyaga kelgan o'zbeklar bor. Aytganingizdek, biz bilan kemiydi bu kishilar, bu yerda ishlaydi. Bizim istagan narsa shu: O'zbekistonda tijorat ham yaxshi bo'lsin, siyosat ham yaxshi bo'lsin, hamma shu Turkiyaga o'xshagan Turkiyadan ham o'tsin deb o'ylaymiz. Istagan narsamiz o'zi shu. Endi siyosiy tomondan qarasak, albatta davlatlar o'rtasida ba'zan ixtiloflar bo'lishi mumkin. Birodarimiz aytganidek, Turkiyaning siyosati Avropa siyosatiga yaqin bo'lib ketyapti hozirgacha. O'zbekiston siyosati boshqacha. Faqat shuni bilish kerak: ortada ikkita xalq bor. Turkiya xalqi bilan O'zbekiston xalqi. Ular doim bir-biri bilan aloqador bo'lgan xalqlar. Endi bu siyosatlar bugun bunday bo'lishi ham mumkin, bundan keyin ham boshqacha bo'lishi ham mumkin. Faqat shuni bilish kerak. Xalqi ovozini eshitsak, xalqi orqasida tursak, ikkita davlat o'rtasida ko'p bir ishtiroq bo'lishli bundan keyin ko'p mumkin emas deb o'ylayman.
Endi mana Olimjon, mana Toshkent bilan bog'lasak, o'sha xalqning ovozini eshitsak deyapsiz. Mana Qahramon aka, sizni qarashlaringiz qanaqa? Demak, O'zbekiston Turkiya munosabatlari borasida Kamron Aliyev sizdan eshitsak.
Dastlab shuni aytishimiz kerakki, O'zbekistondagi mustaqillikni xohlagan yuragida, dilida qachonlarda O'zbekiston mustaqil bo'larmikin degan niyatlar, umidlar bilan yurgan odamlarni yuragiga dalda beruvchi faqat mana shu Turkiya bo'lar edi. Aytilardiki, masalan, Turkiy mamlakatlarning hammasi koloniyaga aylangan, mustamlakaga aylangan bilan mana Turkiya o'zining mustaqilligini saqlab qoldi. Demak, vohlimi, kechmi? Albatta, biz ham Turkiyaga o'xshagan mustaqil davlat bo'lamiz degan fikr odamlarni, ayniqsa ziyolilarimizni miyasida mavjud edi. Shuning bilan birga O'zbekiston mustaqillik olgan vaqtida ba'zi birlar aytadi, Turkiya birinchi marta birinchi o'rtan olgan deyiladi. Demak, tarixiy hujjatlar nuqtai nazaridan Gruziya birinchi bo'lib tan olgan. Ammo lekin chet el mamlakatlarida haqiqatdan dilidan xursand bo'lib, dilidan ko'chada odamlar bir-birini tabriklab, bir-biriga shirinliklar ulashib, oshxonalarda, stolovoylarda tekin ovqatlar tarqatilib bayram qilgan mamlakat bu Turkiya bo'ladi. Chunki Turkiya ham o'zini masalan mustaqil bo'lgan bilan baribir qanaqadir bir yetim darajasida his qilar edi. Atrofida hammasi masalan dushman mamlakatlardan iborat edi. Xristian mamlakatlari bilan bir tomondan, ikkinchi tomondan yaqinroq bo'lsa ham, lekin hali munosabatlari yo'lga qo'yilmagan arab mamlakatlari bilan chegaradosh edi va hamma vaqt ular o'zini ertangi kunimiz nima bo'ladi, nima bilan tugaydi, yana Antanta tomonidan yoki Yevropa mamlakati tomonidan hujum uyushtiriladimi yoki Rossiya bosib keladimi degan xavf bilan yurar edi. Mana birinchi marta O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin mana Turkiy davlatlar mustaqil bo'la boshladi. Demak, jarayon bu orqaga qaytmaydigan jarayon bo'lib ketyapti. Yaqinda bizni yonimizga ham yori birodarlarimiz, aka-ukalarimiz qo'shiladi degan fikr yuzaga kelgan.
Kamron aka, ayni paytda men bilgan o'sha O'zbekiston aholisining ko'pchiligida, ayniqsa shahar xalqlarida, mana Toshkentda deylik, Samarqandda deylik, turklarga qarshi bir aksil turk kayfiyatlari bor. Mana ular mana turklarni yolg'onchi, tovlamachi, odamlardagi cho'ntagidagi pulni o'g'irlaydigan bir turlak odamlar deb bilishadi. Bunga bu qayerdan keldi bunaqa qarash?
Bular maxsus ravishda tashqi davlatlarni O'zbekistonga xayr, turk O'zbekiston va Turkiyaga xayrixoh bo'lmagan davlatlarni olib borayotgan propaganda ishlarining natijasi deb qarashimiz kerak. U jamiyatlarda tarqayotgan gaplar, boshqa narsalar ko'proq o'sha maxsus xizmatlar tomonidan qanaqadir bir o'sha aytgan davlatlarimizga bog'liq bo'lgan radiostansiyalar yoki bo'lmasa masalan matbuot vositalari orqali olib boriladi. Oddiy odamlarning masalan o'sha tasavvuridagi shu gaplar birinchi navbatda o'sha tashqi propagandaning natijasida va o'sha tashqi davlatlarning yashirin xizmatlarining harakatlari natijasida yuzaga keladi. O'zidan o'zi yuzaga kelmaydi. Ular tomonidan masalan qanaqadir o'sha turklarga yomon ko'z bilan qarash, boshqa narsalar targ'ib qilinadi. Masalan, ayniqsa Rossiya matbuotlarida bu narsa nihoyatda keng olgan. Chunki bu turklar bilan bu yerdagi turklar qo'shilib ketib qoladigan bo'lsa, u yana qadimiy katta turkiy davlat yuzaga keladi. Buni otini panturkizm deyiladi. Biz Rossiya imperiyasi bu davlatga qarshi kurashishimiz kerak degan gap-so'zlar bu nihoyatda keng tarqalgan, odamlarga keng tarqalgan gaplar. Ana endi buning ichida masalan sifatida bizda tojik zamon xalqlar bor, forsiy xalqlar bor. O'shalarning ichida masalan propaganda yurgiziladi. Aytiladiki, mana haligani bu anaqalar turklar bir-biri bilan birlashib ketib qolsa hammani boshiga balo bo'ladi degan. Unga endi konkretni umumiy gaplar aytilmaydi. Unga masalan qanaqadir bir misollar keltiriladi, boshqalar keltiriladi. Masalan, bitta yarimta turklarning firmasi bankrot qilinadi yoki bo'lmasa qanaqadir bir turk grajdani birovni o'ldirib qo'ygan bo'lsa, mahalliy xalqi u bu darrov shu to'g'risida hamma joylarda yoziladi, aytiladi va natijada turkiyaga nisbatan qanaqadir yoqinqiramaslik odatlari kelib chiqadi. Lekin bularning keyida hech qanaqa asosi yo'q. Unaqa mutaham bo'lgan, bo'lganini ko'rgan emasmiz, nima biz endi tahlilchi sifatida kuzatayotgan sifatida. Turkiyadan kelganlar o'sha nihoyatda katta ko'tarinki ruh bilan o'zlarini bizneslarini olib kelingan. Endi o'sha kelgan turklarni agar siz masalan teyini surishtirib kelsangiz, ana u turklarning teyi Farg'onalik, Andijonlik, yo otasi o'zbek, yo onasi o'zbek lardan iborat bo'lganki, ularni masalan O'zbekistonga ular quloqini quchog'ini ochib kelgan. Keyin Turkiya davlatini agar tarixiga bir nazar tashlagan bo'lsak, bular 1070 yilda o'zimizning Nurota tog'larining atrofidan ko'chgan o'zbek xalqiga taalluqli bo'lgan turkiy qabilalarning o'sha avlodlari hisoblanadi. Ya'ni tarixan biz ularning otalari bo'lamiz va bu mamlakatning otini ota yurt deb ataladi. Turkiyaning siyosati Kemal Atatürk'ün çizip bergen o şey ko'rsatmalari asosida yuritiladi. Kemal Atatürk'ün o şey maqbarasida agar da o şey Turkiyaga borganlar e'tibor bergan bo'lsa, biz Turkistonning farzandlarimiz deb yozib qo'yibdi. Mana shu bilan masalan Turkiyaning kimligi, qatdan kelib chiqqanligi, kim bilan aka-ukaligi, qarindoshligi hammasi belgilab berilgan.
Kamron Aliyevning fikrlari edi. Endi demak Bahodir Fayz sizdan so'rasak, mana shu turklar to'g'risidagi salbiy munosabat qayerda shakllangan? Nima uchun shunaqa salbiy munosabat bor? Masalan, men Xorazmdagi uyimga bir mehmon kelganda Germaniyadan. Qo'shnim kelib, sizlar qanday qilib o'sha Germaniyadagi turklarga chidayapsizlar deb aytgan edi. Qayerdan keladi bunaqa salbiy tasavvur?
Bilasizmi, bu masalan hali mustaqillik kamolak etdi, mustaqillik yillarida juda ham o'zbek xalqida ham turk xalqida ham qarama-qarshi bir-biriga munosabatlar juda ham iliq edi. Ya'ni insonlar xalqi orasida ham juda bir hurmat bor edi Turkiyaga nisbatan va turk xalqiga nisbatan. Endi mana 93-yil, 94-yil yildan keyin O'zbekistondagi munosabatlar, O'zbekiston hukumatining munosabatlari yomonlashishga boshlagandan keyin O'zbekistondagi gazetalarda, O'zbekistondagi matbuotda Turkiyaga qarshi, turk ish odamlariga qarshi maqolalar e'lon qilina boshladi va buni bilasiz, bizdagi yopiq jamiyatlarda bir fikrni xalqqa impoz qilish osonroq bo'ladi. Ya'ni xalqqa bir fikrni qabul qildirish, ya'ni masalan shaharlarda asosan yoki shu matbuotdan bir-biriga shu juda ham anaqa dialog shu joylarda xalqqa bir fikrni qabul qildirish osonroq bo'ladi va turk xalqiga nisbatan ham turk ish odamlariga nisbatan shunaqa salbiy fikr kelib chiqdi. Endi albatta bo'ladi, masalan ish odamlari keladi ketadi, bularni ichida yomonlari bo'ladi, shu noto'g'ri harakat qilganlari bo'ladi, ko'z ochishlari bo'ladi, lekin bu albattaki butun turk xalqini yoki Turkiyadagi butun shu ish odamlarini hammasini qoralashga sababchi bo'lishi kerak emas. Buni manimcha shu rejimni kayfiyatda, rejimni shu yomon ko'rsatishga harakat qilgan o'sha O'zbekiston bilan Turkiyani aloqalari buzilishga boshlayotgan paytda shu rejim tarafidan atayin shu O'zbekistondagi matbuotda e'lon qilingan, O'zbekiston tarafidan shu xalqqa qarshi xalqda shu fikr ochilishga harakat qilindi. Manimcha shundan kelib chiqdi deb o'ylayman.
Hozir mana maqolani ochib ko'ryapman. Internet saytida, Ozodlik saytida turibdi, bitta sharh kelibdi. O'sha sharhda anonim yozyapti, mana turklarni 90% manfaat uchun do'st bo'ladi. Yolg'on gapirmang do'stim, Olimjon Chotkol deb Olimjon akani fikriga nima bildiribdi-da. Kamron aka, mana ko'ryapsiz, mana Toshkentdan kelgan bitta sharhda o'sha turklarni 90% manfaat uchun do'st bo'ladi degan. Siz aytyapsizki, buni nima josuslar yozyapti deyapsiz. Buni qanday izohlaysiz, Kamron aka?
Bu yerda o'shani bir yaxshi tushunmagan, siyosatdan boshqa narsadan xabari bo'lmagan odam ham yozgan bo'lishi mumkin. Nega shuning bilan birga bilingki, bu internetda o'sha maxsus josuslik xizmatlarining odamlari kechayu kunduz masalan o'tiradi. Xo'p. Endi masalan kim masalan o'zbek bilan turkni yaqinlashuviga kim agarda dushman deydigan bo'lsak, mana birinchi navbatda Rossiya dushman. Xo'p, ya'ni bo'lib tashlay va siyosat yurit. Rossiyaning butun tarixdagi qilib yurgan ishi Lenin vaqtida ham, Lenindan ilgari ham O'rta Osiyoni bo'lib tashlashdan iborat bo'lgan. Masalan, xususan Lenin Turkiston kompartiyasining rahbarlaridan biri Leninga xat yozgan. biz xalqlarni o'z huquqini o'z tanlash huquqi uchun kurashganmiz. Mana siz bilan birga muvaffaqiyatlarga erishdik, Oqposhohni ag'dardik. Turkistonga mustaqillik bering degan xat yuborilgan. Bu xat matbuotlarda hamma joyda e'lon qilingan. O'sha joyda Leninning qo'ygan dastxati turibdi. Tezlik bilan O'rta Osiyoni Turkmaniston, O'zbekiston va Qirg'izistonga bo'lib yuboringlar degan ko'rsatmasi bor. Bu siyosat Stalin vaqtida davom etdi, yana O'rta Osiyoni bo'lib tashlash siyosati olib borildi. Tojikistonni mustaqil qilindi, mana sizlarga biz alohida respublika beryapmiz deb Qirg'izistonni alohida respublika qilindi. Natijada biz mana o'rtada millatlar orasida qanaqa janjal chiqarishning natija oqibatlarini konkret misollarda masalan ko'rib kelyapmiz O'rta Osiyodagi.
Kamron Aliyev fikrlaridir. Kamron aka rahmat. Endi Olimjon Chotqalga atalgan o'zi bu sharh, ya'ni turklarni 90% manfaat uchun do'st bo'ladi, yolg'on gapirmang do'stim, Olimjon Chotqal degan sharh qoldirilgan. Siz javob berasiz balki, Olimjon.
Men javob shunday bo'lishi mumkin. Endi buni aytgan birodarim hammasini sanab ko'rgan, shu qo'lida bir hujjat bormi? Ikkinchisi, bir bahona topish mumkin bir davlat bilan bir millat bilan orayi ochish uchun kichik bir bahona topish mumkin. Shu hamma davlat o'rtasida ham qarasangiz, shuni topish mumkin. Qarang, Germaniya bilan Fransiya urushgan, Inglaterra bilan boshqa Germaniya yana urushgan, hozir ittifoq bo'lib yurishibdi. Biz doim ittifoq bo'lish uchun sabab vasila orashimiz kerak. Shu gap ichida bir to'g'rilik yo'q. Shu gap ichida to'g'rilik yo'q. Endi biz Turkiyada yashab turganmiz. Hamma insonlarning O'zbekistonga qarashini ham bilamiz. Shunday bir gap o'zi to'g'riligi yo'q. Shuni aytishim mumkin.
Rahmat Olimjon. Endi Bahodirjon, siz qo'shimcha qilsangiz, ya'ni bilasizmi, nima 90-yillarda bir Ota Turkiston, Ona Turkiston degan so'zlar bo'lardi. Turkiston birligi degan narsalar urf edi. Hozir bunaqa narsa kayfiyat so'nganday, balki men tushuncham shunaqa. Men ko'rasam, sizning fikringiz qanaqa?
Albatta, tabiiyki, bu Turkiston tushunchasi so'ngani yo'q. O'zbek oydinlarining orasida Turkiston tushunchasi hali ham bor va Buyuk Turkiston tushunchasi, Turk dunyosi tushunchasi bor. Faqatgina bu hozirgi 1-chi o'rindan 2-chi, 3-chi o'ringa tushib qoldi. Hozirgi O'zbekistonni oladigan bo'lsak, chunki o'sha O'zbekistondagi sharoitlarning og'irligi, fikrlashgan insonlarni fikrlashga erkinlikning yo'qligi, demokratiyani juda ham orqaga ketganligi bu turon tushunchasini, Turkiston tushunchasini ancha orqaga pog'onaga itarib olib qo'ydi. Chunki mana endi jamiyatlarning psixologiyasi ham bor buni bu yerda. Masalan, O'zbekiston endi davlat tarafidan oladigan bo'lsak, O'zbekiston o'zini Turk dunyosida, Turk davlatlari ichida, Turkiyadan keyin balki birinchi o'rinda deb ko'radi, menimcha kuch sifatida birinchi o'rinda, O'rta Osiyoda eng kuchli davlat deb ko'radi. Va O'zbekiston hukumatining shu injiqliklari ham sababchi bo'ladi bu narsalarga. O'zbek xalqi ham turk xalqlarining ichida, turkiy xalqlarining ichida o'zini eng kattasi, eng madaniyatlisi va eng kuchlisi deb ko'radi va haqiqat o'sha Sovet Ittifoqi tarqalgandan keyin, ya'ni Turkiyani o'ziga og'ayt qilishini, mana shunaqa narsalardan o'zini sal olib qochishi mumkin bo'ladi. Lekin bu albatta o'tkinchi narsalar va o'zbek xalqi, masalan, har doim turk dunyosi ichida juda bir muhim xalq, ya'ni O'rta Osiyoda, Markaziy Osiyoda va yadroviy kuchga ega bo'lgan xalq, ya'ni birlashtiruvchi mohiyatidan aytmoqchiman, birlashtiruvchi kuch sifatida. Buni menimcha bu narsa shu rejimlarni bir biriga yaqinlashuvi bilan hal bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Bahodir Fayz fikrlaringiz. Endi Toshkent bilan bog'lansak, toshkentlik siyosiy sharhlovchi Anvar Nazir biz bilan aloqada. Anvarjon, mana O'zbekiston bilan Turkiya aloqalarini qahraton sovuq darajasidan, o'sha qahraton muz darajasidan sal bo'lsa ham iliqlashuvda siz nimani ishoratini ko'rasiz? Anvar Nazir Toshkentdan.
O'zbekistonda umuman hozir bitta katta muammo bor va jahon miqyosida bu iqtisodiy inqiroz. Iqtisodiy inqirozi O'zbekistonga ta'sir bor va ikki iqtisodiy inqiroz ham O'zbekistonni kechyapti va uni sabablari ham sizga ma'lum. O'zbekiston sarmoyaga judayam muhtoj. Tashqi sarmoyaga. Tashqi sarmoyani kirib kelishida ko'pgina sabablar bo'lyapti.
Demak, Toshkent bilan aloqa juda yomon va demak, Anvarjonning aytgan gap, asosiy gapi shu, ya'ni O'zbekiston tashqi sarmoyaga juda muhtoj. O'zbekiston demak tashqi sarmoya uchun istalmagan hamkor sifatida ko'riladi, ishonchsiz hamkor sifatida ko'riladi va kutilgan sarmoyalarni boshqa davlatlar kiritmayapti. O'shaning uchun ham demak Turkiyadan umid qilishyapti va O'zbekistondagi gazlama sanoati asosan turk ishbilarmonlarining harakatlari bilan aylanib turganini ham demak Anvar Nazirov o'z fikrida ta'kidladi. Ayni paytda bundan salgina oldin o'nlab turk ishbilarmonlari qamalgan, ularning mol-mulklari tortib olingan edi. Shunga qaramasdan turk ishbilarmonlari yana kelaveradimi? Bahodirjon, siz mendan yaxshiroq bilasiz. Mana shu turk ishbilarmonlari tadbirkorlar bilan uchrashgansiz, gaplashgansiz. Ularning fikri qanaqa? O'zbekistonga qaytib kelishmoqchimilar?
Endi albatta O'zbekistonga qaytib kelishi qiyin bularni. Chunki hozirgi O'zbekistondan qatnashishimizni aytgani ham to'g'ri gap. O'zbekiston hozir mana siqilib qoldi. Hozir Rossiya o'sha atrofidagi davlatlar bilan hamkorlikda biroz qiynalib qoldi, diplomatik iqtisodiy hamkorlikda. Shuning uchun tashqi hamkor arasiga qidirishga har zaman muhtoj. Ya'ni G'arb bilan aloqalarni yaxshilashga harakat qilarkan, bugun O'zbekiston Turkiya ham G'arbning bir parchasi bo'lgani uchun Turkiyaga ham munosabat eshiklarini qaytadan ochishga harakat qilyapti. Iqtisodiy inqiroz bor O'zbekistonda va turk ishi odamlariga mana oldingi suhbatdoshlarimdan aytib o'tishdi, qattiq bir qarshiliklar ko'rsatib kelgan shu 97-yildan beri shu konvertatsiya va juda ko'p masalan turk ish odamlarini puli kuyib qoldi, pulini ololmadi. Turkiyadagi ish odamlar juda ko'p nolishardi O'zbekistondagi iqtisodiy sharoitdan va bu yerga mana turkcha O'zbekistonda ish qilib bu yerga kelgan ish odamlari ham bor Amerikaga. Bular har doim nolib endi og'zi shu haligi bir marta nima o'zbek xalqida maqol bor, og'zi bir marta sutdan kuygan qatonni ham puflab ichadi degan gap bor.
Turkiya madaniyat vaziri aytdiki, Istanbul yoki Ankarada Alisher Navoiy institutni ochishimiz mumkin degan fikrni aytib o'tdi. Ayni paytda yaqinginada mana 2-3 oy oldin Toshkentning markaziy ko'chalaridan birisi Mustafa Kamol Atatürk nomida edi. O'sha ko'chaning nomi almashtirildi. Bir 15-20 yilcha turgan ko'chaning nomi almashtirilib, olib tashlandi, ya'ni Atatürkning nomi. Kamol aka, nima uchun deb o'ylaysiz mana shu narsani?
Men buni shunda tushunamanki, haligi u bir kichkina ko'cha edi, endi bir vaqtlarda endi o'zimizni hurmat nuqtai nazaridan qo'yilgan ko'cha edi. Kamol Atatürkka vaqt soati kelib, nihoyatda katta prospektlar qo'yiladi, uni haykallari ham qo'yiladi. Manuchalik bizni davlat rahbarlarimiz xuddi shu narsani inobatga olgan bo'lishi mumkin.
Rahmat Kamron aka, yaxshi niyat yarim mol dedi. Lekin Bahodir aka, mana Kamron aka biroz yumshoqroq gapirdi, menimcha o'sha Mustafa Kamol turk qo'yilgan ko'cha katta ko'cha edi o'sha. Shahar markazidan o'tgan. Bahodirjon, bu yerda siyosiy sabablar bilan o'tkazilgan bo'lsa kerak. Sizni fikringiz qanday?
Albatta, bilasizmi, bu masalan O'zbekistonda siyosiy yoki inson huquqlari demokratiyadan tashqari bu shu haqiqiy shu avtoritar shu rejimni kayfiyatidan tashqari Turkiyaga qarshi shu 94-yildan beri 95-yildan beri turk dushmanligi kayfiyati ham bor. Ya'ni Turkiyaga, umuman Turkiya davlatiga qarshi bir qanaqadir bir dushmanlik kayfiyati bor. Ya'ni irqiy ma'noda, milliy etnik ma'noda shu o'zbeklarni turk emasligini isbotlashga harakat qilishga urinishlar, ya'ni gazetalarda chiqqan maqolalar bu har xil shu narsalar buni bir parchasi. Atatürk ismini olib tashlandi chunki O'zbekistonda prototip shu nima deydi, O'zbekistonda hozir simvolik ma'noda Atatürk bor. Kim bu Atatürk? O'zbekistonda uchun Islom Karimov, undan u yog'iga tarixga ketadigan bo'lsangiz Amir Temur. Ya'ni buni shuning uchun boshqa Atatürklar kerak emas degan ma'noda siyosiy ma'noda olib tashlandi bular.
Menimcha oxiri yaxshi bo'lgani yaxshi bo'lsa kerak. Shunaqa olimjon, sizni fikrlaringizni eshitirishimiz oxirida.
Bundan keyin Turkiya bilan O'zbekiston orasini yaxshi bo'lishini biz xohlaymiz. Chunki shuni bilish kerak. O'zbek xalqining samimiy do'sti faqat Turkiya xalqidir.
Qarz ikki qo'ldan chiqadi degan nima deydi, bir umidli bir nuqtada eshitirishimizga yakun yasasak, rahmat sizlarga hammangizga. Sog' bo'linglar, Olimjon, Kamron aka, Anvarjon, Ismoiljon, hammaga rahmat aytamiz. Salomat bo'linglar.
Hammaga.
Tinglovchilar nomidan sizlarga rahmat aytaman. Katta rahmat.
Qurultoy eshitirishi bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.